Počúvate podcast Slova Compliance Circle. Aktuálne témy nielen zo sveta compliance. Vítajte v ďalšom dieli nášho Slova Compliance Circle podcastu. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijal ďalší zaujímavý hosť a tým je predseda protimonopolného úradu Slovenskej republiky, pán Juraj Beňa. V minulosti pôsobil v telekomunikačnej spoločnosti ako právny poradca v oblasti regulácie a súťažného práva a predtým pracoval aj na odbore kartelov na protimonopolnom úrade. Svoje právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave a titul LLM na Amsterdamskej univerzite, kde sa špecializoval na medzinárodné a európske právo. Jeho cieľom je posilniť pozíciu úradu ako modernej a rešpektovanej inštitúcie na ochranu hospodárskej súťaže. Dôvod, prečo som si pána Beňu pozval do tohto podcastu je, že protimonopolný úrad sa aktuálne zaoberá vo veľmi veľkej miere aj proti súťažnými dohodami na pracovnoprávnych trhoch, čo je v súčasnosti kľúčová téma aj pre podnikateľskú komunitu. Takisto protimonopolný úrad vydal dokument Súťažné právo a dohody na trhu práce, ktorý reflektuje rastúcu dôležitosť ochrany hospodárskej súťaže nielen na tradičných trhoch tovarov a služieb, ale aj na trhoch práce. Úlohou súťažného práva je, ako vieme, zabraňovať uzatváraniu škodlivých kartelových dohôd, zneužívaniu trhovej sily či zvyšovaniu koncentrácie na trhu. V opačnom prípade, ak súťažné právo neplní túto úlohu, môže na trhu dochádzať k praktikám znižujúcim celkový blahobyt spoločnosti, čo samozrejme nikto z nás nechce. Poďme si teda predstaviť tento dokument protimonopolného úradu trochu bližšie, pán Beňa. Začal by som otázkou, ako by ste definovali protisúťažné dohody na pracovnoprávnych trhoch a prečo sú považované za nezákonné? Prečo sú nezákonné?
Dobrý deň. Úvodom teda ďakujem vám pekne za pozvanie do tohto podcastu. Je to mojou cťou. A čo sa týka samotných tých dohôd, protisúťažných dohôd na pracovnoprávnych trhoch a prečo sú nezákonné, zjednodušene povedané, v tomto prípade ide o kartelové dohody medzi podnikateľmi, zamestnávateľmi o tom, že si nebudú konkurovať pri nákupe, ak to takto môžem povedať, pracovnej sily. Z toho právneho hľadiska sú kartelové dohody ako celok nezákonné, a to jednak sú zakázané zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a zároveň aj zmluvou o fungovaní Európskej únie, kde podľa článku 101 tejto zmluvy sú akékoľvek kartelové dohody zakázané. A ich dôvod tohto zákazu je to, že tieto dohody sú v rozpore s princípmi trhovej ekonomiky, založenej na voľnej hospodárskej súťaži, ktorú chráni aj Ústava Slovenskej republiky. Z ekonomického hľadiska, ak to takto môžem povedať, je za týmto zákazom taká jednoduchá logika, že vlastne konkurencia medzi podnikateľmi, teda súťaženie o zákazníkov, prináša benefity, ktoré všetci poznáme a ktoré všetci vnímame, ako sú napríklad nižšie ceny, kvalitnejšie tovary a služby, ich rýchla dostupnosť a schopnosť podnikov reagovať na aktuálne požiadavky spotrebiteľov. Konkurencia a z nej vyplývajúce celospoločenské benefity však môžu byť ohrozené, napríklad aj tým, že sa podnikatelia dohodnú na tom, že sa zbavia takej tej neistoty vyplývajúcej zo súťaženia so svojou konkurenciou a radšej budú spolupracovať. Napríklad tým, že určia rovnaké ceny svojich výrobkov. Rovnako tak sa môžu zbaviť tohto konkurenčného tlaku napríklad aj tým, že nebudú súperiť o nové talenty zamestnancov v tomto prípade. Ako ste vlastne už aj spomenuli, historicky bola pozornosť súťažných úradov venovaná prevažne tým dohodám na vstupoch, dohodám na výstupoch, pardon, teraz pravidla dohodách o tom, aké budú koncové ceny výrobkov, služieb, aká bude ich kvalita a tak ďalej. Pracovnoprávny trh je z tohto pohľadu trhom vstupov, avšak aj tu platí, že konkurencia prináša benefity pre celú spoločnosť, teda nielen pre tých zamestnancov, o ktorých sa uchádzajú zamestnávateľia, ale aj pre spoločnosť ako celo, keďže vyššie mzdy zamestnancov prinášajú napríklad aj efektívnu alokáciu zamestnancov, ktorá vedie k napríklad vyšším inováciám, efektívnejšej výrobe, kvalitnejším produktom a službám a tak ďalej, k čomu sa zrejme dostaneme aj neskôr v rámci nášho podcastu.
Áno, existujú rôzne typy protisúťažných dohôd, ktoré medzi zamestnávateľmi môžu vznikať. Skúste popísať nejaké základné typy, s ktorými sa najviac stretávame v rámci výkonu činnosti protimonopolného úradu, respektíve aj na celoeurópskom meradle. Takto vlastne získajú posluchači nejaký praktickejší prehľad alebo pohľad na to, s čím sa stretávame.
Jasné. Tie dohôd môžu mať rôzny charakter, môžu mať aj rôzny obsah, ale z pravidla rozdávame také dva základné typy, a to konkrétne dohoda o nepreberaní si zamestnancov, z angličtiny sa používa aj výraz no poach agreements, a dohody o stanovení miest. Z angličtiny taktiež sa na to zaužíval výraz wage fixing. Pri tých dohodách o nepreberaní zamestnancov je teda pointou tých dohôd napríklad to, že teraz zamestnávateľia sa dohodnú napríklad na tom, že nebudú si preberať svojich vlastných zamestnancov, konkrétne, že v prípade, ak sa napríklad prihlási na pohovor nejaký zamestnanec môjho konkurenta, tak mu pracovnú pozíciu neponúknem a zároveň napríklad ho ani nebudem aktívne oslovovať. Čiže v prípade, ak som zamestnávateľ, viem, že na trhu sú nejakí 3 a 4 moji konkurenti, tak nebudem aktívne hľadať talenty u nich, nebudem oslovovať jeho zamestnancov s ponúkou práce. Pri dohodách o stanovení miest, tam sa bavíme o tom, že tie dohody sú predovšetkým zamerané na to, že podnikatelia sa dohodujú na nejakej konkrétnej cene, alebo teda konkrétnej mzde, ktorú ponúkajú svojim zamestnancom, prípadne stanovia nejaký rozsah, v ktorom sa budú pohybovať, prípadne nejakú maximálnu hornú hranicu, nad ktorú už nepôjdu. To sú teda vlastne z toho hľadiska, ako typovo vyzerajú tieto dohody. Potom je samozrejme dôležitá aj, aká môže byť forma týchto dohôd. Tá forma je veľmi podobná ako vo všetkých kartelových dohodách všeobecne, čiže môže to byť vyslovená dohoda, ktorá môže mať napríklad aj písomnú formu, ale s tou sa už v praxi veľmi nestretávame, keďže podnikatelia sú o možnom protizákonnom charaktere takýchto dohod informovaní, ale sú to skôr tajné dohody, kedy sú napríklad sa odohrajú na nejakých stretnutiach, kde príde k nejakej gentlemanskej dohode medzi podnikateľmi o tom, že to, na tomto sme sa dohodli a takýmto spôsobom budeme postupovať. Prípadne nemusí mať takáto dohoda ani nejakú konkrétnu formu, ale môže to byť napríklad len forma výmeny informácií. Podnikateľ A pošla podnikateľovi B informáciu o tom, že v našej firme sú takéto a takéto mzdy, nemáme v pláne zvyšovať tie mzdy nad nejakú konkrétnu úroveň a už táto informácia, keď je posunutá inému podnikateľovi, a je to strategická dôležitá informácia, ktorá by sa nemala zdieľať a ktorá odhaluje to, akým spôsobom sa ten podnikateľ správa, je postihnutá zákazom podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Ďalšou formou, s ktorou sa stretávame a špecificky aj práve pri dohodách na pracovnoprávnych trhoch, sú rozhodnutie združenia podnikateľov. Čiže typicky podnikatelia sa združujú v nejakých podnikateľských asociáciách, združeniach a tak ďalej, ktoré veľakrát vydávajú rôzne formy materiálov, napríklad etické kodexy a tak ďalej, kde sa môžu občas nachádzať aj takéto formy dohôd alebo odporúčaní. Napríklad odporúčame našim členom, aby nesuperili o svojich zamestnancov, aby neoslovovali svojich zamestnancov, prípadne aby stanovovali mzdy na nejakej úrovni. A to sú všetko teda formy, ktoré sú postihnuté zákazom podľa zákonu o ochrane hospodárskej súťaže.
Je to veľmi zaujímavé, pretože veľa spoločností sa združuje práve v rôznych záujmových združeniach, kde sa snažia presadzovať svoje záujmy a možno niektorí z nich si nie sú vedomi práve toho, že nejaké ustanovenie v stanovách alebo v interných dokumentoch práve môže mať takýto charakter. Čiže určite je zaujímavé robiť väčšiu osvetu, aby sa samozrejme spoločnosti, ktoré nechcú sa dopúšťať porušení na poli hospodárskej súťaže, aby boli obozretné a aby si tieto predpisy dali aj prípadne skontrolovať. Čo ma zaujíma je... Je dôležité podľa mňa povedať pre podnikateľské spektrum, aké sú negatíva. Jednak myslím si, že sú tu negatíva pre zamestnancov ako takých, ale aj pre zamestnávateľov, ale nakoniec by som povedal, že v konečnom dôsledku tie negatíva sú aj pre celú spoločnosť ako takú. Tak ako som v úvode naznačil, znižuje vlastne rôzne dohody a kartelové dohody a protisúťažné konania znižujú blahobyt spoločnosti. Skúsme si povedať negatívne dopady na zamestnancov, na zamestnávateľov, ale na spoločnosť aj ako takú.
Áno, ako aj hovoríte, tie negatívne dopady môžu byť na celom spektre tých účastníkov trhu. Primárne teda tie najväčšie negatívne dopady sú na zamestnancov. V prípade, ak ich zamestnávateľ sa zúčastňuje na takéto nejakej dohode, do značnej miery je obmedzená možnosť zamestnanca hľadať zamestnanie vo svojej oblasti alebo v podobných oblastiach u iných zamestnávateľov. Tak ak takéto dohody sú naozaj v praxi uplatňované, tak je napríklad veľmi ťažké pre zamestnancov znájsť si iné zamestnanie u iného zamestnávateľa za vyššiu mzdu, za lepších podmienok a tak ďalej. Zároveň teda pre zamestnávateľov je negatívum to, že keď sú zapojení do takýto dohôd, síce môže to znamenať pre nich z krátkodobého hľadiska nižšie náklady, nie sú tlačení do toho, aby zvyšovali mzdy, aby zlepšovali pracovné prostredie, ale na druhej strane strácajú talenty, ktoré by mohli získať. Strácajú možnosť zvyšovať svoju produktivitu, efektivitu, zlepšovať inovácie, nakoľko nebudú prichádzať k tomu, aby mali tých najlepších zamestnancov u seba. A to sa potom predjavuje aj do toho celospoločenského negatíva. Čiže v takýchto prípadoch je známe aj z ekonomických štúdií, aj z rôznych analýz, ktoré boli vypracované, že tento typ dohod má výrazný dopad na znižovanie mobility práce, tým pádom aj na znižovanie celkových výšiek miest, ktoré sú uplatňované na trhu, a zároveň to znižuje inovácie, znižuje tú produktivitu firiem a podobne. Čiže to sú všetko negatívne dopady, ktorými sa stretávame a ktoré pri uplatňovaní takýchto dohôd môžu prísť.
Viem si predstaviť, že ďalším negatívnym dopadom na zamestnanca je to, že on stráca možno motiváciu. Jednoducho si povie, aj tak nemám možnosť nikam inde ísť, som u jedného zamestnávateľa, tak toto ostane, nemám dôvod sa zlepšovať, nemám dôvod superiť s ďalšími konkurentami na trhu o iné pracovné miesto. Áno, to sú negatíva aj z pohľadu nejakého makroekonomického. Aké sú konkrétne právne následky, ktoré hrozia zamestnávateľom, ktorí takéto dohody uzatvárajú?
Takéto dohody, teda, ako som spomínal, sú zakázané, či už podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo zmluvy o fungovaní Európskej únie. A v prípade, ak budú odhalené zo strany protimonopolného úradu, môžu byť potrestané. V našom prípade ukladáme sankcie podnikateľom, čiže finančné sankcie do výšky 10% z celosvetového obratu podnikateľa. Zároveň môžu byť podnikatelia vystavení aj tzv. Súkromnoprávnym žalobám. Teda v tomto prípade predovšetkým zo strany zamestnancov, ktorí ak zistia, že boli obeťou takýchto protisúťažných dohôd, môžu sa na súde domáhať náhrady škody, ktorá im v dôsledku takéhoto konania vznikla. Čiže tá škoda môže byť napríklad v dôsledku toho, že nemohol prejsť k inému zamestnávateľovi, kde by mal vyššiu mzdu, alebo napríklad, že mu nebola zvyšovaná mzda na úroveň, ktorá by mohla byť dosiahnutá v prípade, ak by takáto dohoda na trhu neexistovala. Čiže sú takéto najbezprostrednejšie dopady, ktoré hrozia podnikateľom.
Zaujímalo by ma, zaoberal sa niekto aj tým, aké sú motívy zamestnávateľov uzatvárať tieto dohody? Pretože v konečnom dôsledku je veľmi vysoké riziko odhalenia. Mám taký pocit, že keď je do toho zahrnutých tak veľa ľudí, tak asi ťažko sa na trhu utají to, že nejakí zamestnávateľi alebo povedzme sektoroví zamestnávateľi majú takéto typy dohod, pretože tí zamestnanci to jednoducho musia vidieť a vedieť, oni sú sami tým obmedzovaní. A potom je už len kročí k tomu, aby to oznámili. A je nejaká možno, že štatistika, a prečo naďalej tieto dohody sú uzatvárané a akým spôsobom vplýva možno, že stíhanie týchto prípadov? Je tam nejaká zmena v uvažovaní alebo je tam naopak negatívny trend? Aké sú trendy?
Tak ja by som to možno rozdelil na také dve vetvy. Jedna taká tá základná motivácia, prečo podnikatelia vôbec vstupujú do takýchto typov dohôd, respektíve do kartelových dohôd všeobecne. To je vlastne podľa mňa ten najdôležitejší motív, ako som spomínal na začiatku, odstrániť konkurenčný tlak medzi podnikateľmi. Teda ak napríklad superím o nejakých zamestnancov, zamestnávam nejakých špecialistov v odvetví, ktorých je na trhu relatívne málo a vidím, že na trhu existujú iní moji konkurenti, zamestnávateľia, ktorí ponúkajú napríklad vyššie mzdy, tak sa mi to samozrejme ako podnikateľovi nepáči, pretože to zvyšuje moje vstupné náklady. Takže jedna z takých tých prirodzených motivácií je, poďme sa na tom dohodnúť, na tomto tratíme všetci, skúsme znížiť ten konkurenčný tlak. Čiže to je taký ten základný asi ekonomická logika, ktorá je za takýmito kartelovými dohodmi. Samozrejme je nesprávna, lebo je veľmi krátkozraká a krátkodobá. Na druhej strane, samozrejme dá sa predpokladať aj to, že určitý dopad na to, akým spôsobom podnikatelia premýšľajú, majú, je potenciál sankcie, potenciál rizika. Teda do akej miery sú odstrašení, že v prípade, ak takýto nejaký protizákonnú dohodu uzatvorím, aké je riziko, že ma odhalí súťažný úrad, prípadne moji zamestnanci pôjdu a niekde sa budú domáhať svojich práv. Čiže v prípade, ak v konkrétnej krajine, v konkrétnej jurisdikcii nefunguje celkom dobre vymáhanie súťažného práva, je aj väčší predpoklad, že takéto dohody budú uzatvárané. Čiže je naozaj dôležité, aby v takýchto prípadoch bol aj viditeľný súťažný úrad, aby bol aktívny a aktívne zasahoval voči takýmto typom dohôd.
Ja si myslím, že protimonopolný úrad na Slovenskej republike je veľmi aktívny a veľmi jasne ukazuje aj tendencie bojovať proti týmto negatívnym vplyvom. Nedá sa mi nevrátiť k tomu. Je skutočne zvláštne, že pri tak veľkom počte zúčastnených strán, lebo vplyv na zamestnancov, my sa bavíme o tisíckach, 10 000 zamestnancov potenciálnych, že naďalej pretrvajú tieto dohody.
Každý dôvod môže byť rôzne. Môže byť aj to, že tí zamestnanci naozaj o tom nevedia. Realisticky, lebo tie dohody sú tajné. Oni môžu mať nejaké indície, ale napríklad ani netušia, že ak by takáto dohoda existovala, že je protizákonná napríklad. Môže sa to hovoriť o tom v kuloároch a tak ďalej, ale reálne možno ani veľa ľudí nenapadne s takýmto nejakým poznatkom prísť za súťažným úradom a preto je dôležité, aby sme rozširovali túto osvetu.
Je mi to jasné. Skúsme to rozširovať ďalej a poďme si rozobrať, ako takéto dohody konkrétne môžu ovplyvniť konkurenciu medzi zamestnávateľmi. Skúsiť sa pozrieť aj na dlhodobejšie následky, ktoré vyplývajú pre firmy, no ale aj pre samotný pracovný trh. Skúsime to vo väčšom detaile?
Môžeme skúsiť. Ak by sme sa bavili teda o tých dlhodobých hľadiskách, takým tým najdôležitejším je teda, ako som vlastne aj spomínal, to riziko znižovania mobility pracovnej sily. Mobilita pritom prináša predovšetkým zvyšovanie miest a aj zvyšovanie produktivity firiem. Na Slovensku napríklad útvar hodnoty za peniaze, pracujúci pri ministerstve financií, vyprodukoval analýzu, ktorá preukázala podľa ich zistení, že zmena zamestnania prináša zvýšenie miest v priemere o 10-14%. Čiže každou zmenou zamestnania prichádza spravidla k takémuto zvýšeniu mzdy zamestnanca. Ak na trhu existujú dohody, ktoré takéto zmeny zamestnania obmedzujú, takže si vieme veľmi ľahko spočítať, o koľko peňazí naši zamestnanci v priemere môžu prichádzať. A táto pracovná mobilita, okrem toho teda, že prináša zvýšenie miest, znamená aj to, že najlepší zamestnanci sa dostanú do najlepších firiem. Respektíve tie najviac produktívne firmy zamestnajú najviac zamestnancov. Tieto dohody potom môžu brániť takémuto efektu, čo z dlhodobého hľadiska vedie práve k znižovaniu inovácií, k poklesu výroby, k vyšším cenám výrobkov a podobne.
Slovak Compliance Circle. Na ceste transparentnosti. Čiže vidím, že to zásadným spôsobom vplýva na celkovú dynamiku pracovného trhu a hlavne to priamo v prvom rade zasahuje zamestnancov ako takých. Zamestnanci sú asi ten kľúčový objekt. A aké sú možnosti pre zamestnancov? Majú podozrenie, že ich zamestnávateľ je zapojený do protisúťažnej dohody? Má nejaké indície, ako ste spomínali? Samozrejme, nie je to nikde napísané. Ale zase na druhej strane môžu to identifikovať aj možno, že v nejakých stanovách združení, ako sme sa bavili. Aké sú možnosti, aby takéto dohody oznámili? Ako by mali postupovať zamestnanci?
Tá plejada možností je asi rozmanitá. Z nášho pohľadu, čo ponúkame my ako súťažný úrad, je vlastne možnosť kontaktovať protimonopolný úrad, či už priamo ten zamestnanec, prípadne môže aj anonymným podaním. Zároveň zákon o ochrane hospodárskej súťaže pozná aj tzv. Inštitút oznamovateľa, teda v prípade, ak niekto, v tomto prípade zamestnanec, má informácie o protisúťažnej dohode, môže prísť za protimonopolným úradom, ktorý mu garantuje anonymitu. A v prípade, ak tieto informácie vedú k tomu, že podnikatelia budú usvedčení z tejto dohody a bude im uložená pokuta, majú dokonca nárok na odmenu, ktorá je vo výške 1% z uloženej pokuty, najviac do výšky 100 000 eur. Čiže to je vlastne také tie oficiálne možnosti, ktoré ponúka protimonopolný úrad. Zároveň predpokladám, že existujú vo viacerých firmách rôzne programy oznamovania, rôzne compliance programy, kedy môžu sa obrátiť na určených zamestnancov alebo nejaké oddelenia, kde môžu oznámiť takéto protispoločenské konanie a v takom prípade by sa jej firma mala vedieť zariadiť. My napríklad teda evidujeme, že firmy sa snažia byť súladné so súťažným právom, ale môže sa samozrejme stať, že sa vyskytujú nejaké excesy v rámci firmy, že to je zodpovednosť nejakého konkrétneho oddelenia, ktoré nejakým spôsobom nedodržalo svoje povinnosti. V takýchto prípadoch podnikatelia, ak sami zistia, že sú zapojení do protisúťažného konania a teda nesúhlasia s tým, čo by teda samozrejme mali, majú možnosť taktiež prísť za protimonopolným úradom a požiadať o tzv. Program zhovievavosti. V takomto prípade, ak firma príde s informáciou o tom, že je zapojená do protisúťažnej dohody, protimonopolný úrad tejto firme nemusí uložiť žiadnu pokutu za to, že bola zapojená do protisúťažnej dohody, prípadne v rozsahu toho, aký boli poskytnuté informácie, tú pokutu znížiť, ktorá by jej bola uložená.
Áno, potvrdzujem aj v rámci slovenského trhu, môžem potvrdiť ako zástupca slova Compliance Circle. Compliance programy veľmi častokrát obsahujú práve ustanovenia, ktoré umožňujú zamestnancom nahlásiť, ako nazviem to, protispoločenskú činnosť, respektíve negatíva, ktoré vidia v rámci spoločnosti, aj ktoré sa týkajú ich. Takže ono to začína byť štandardom, ak je to správne a riadne spracované. Na druhej strane, áno, je to možno také neustinné prostredie, keď zamestnanec sa snaží nahlasovať niečo proti svojmu zamestnávateľovi, to si vyžaduje určitú mieru odvahy a aktivity. A preto tu máme aj, ak nefungujú tieto vnútorné mechanizmy, preto tu sú vlastne aj tieto možnosti, ako to oznamovať na protimonopolnom úrade, respektíve aj samotný zamestnávateľ si nemusí byť vedomý toho, že niektorí jeho riadiaci pracovníci, napríklad na HR oddelení, používajú takéto praktiky. Ďakujem pekne. Zaujímalo by ma ešte tiež, ako môžu takéto kroky ovplyvniť ich pracovnú pozíciu a akú ochranu pred odvetovými opatreniami možno očakávať zo strany legislatívy a regulačných orgánov.
Tak dúfam, že takéto kroky nebudú mať žiaden dopad na zamestnanca v prípade, ak by teda bol ochotný a teda mal by takúto informáciu a prišiel by s ňou napríklad za protimonopolným úradom. Ako som spomínal, vieme samozrejme garantovať anonymitu, čiže tá informácia by sa nemala dostať z protimonopolného úradu voči zamestnávateľovi. Zároveň v zmysle nášho zákona platí, že informácie, ktoré sú poskytnuté protimonopolnému úradu v súvislosti napríklad s poskytnutím dôkazov o tom, že moja firma je zapojená v karteli, nepredstavujú porušenie zákonníka práce a povinnosti mlčanlivosti voči svojmu zamestnávateľovi, takže tak samotná existencia toho, že zamestnanec prišiel za protimonopolným úradom, nemôže byť dôvodom na ukončenie pracovného pomeru. Čiže z tohto uhla pohľadu by mal byť zamestnanec voči zamestnávateľovi chránený.
Aké sú teda odporúčania pre spoločnosti, pokiaľ ide o snahu vyhnúť sa týmto negatívnym dopadom?
Z nášho uhla pohľadu teda je rozhodne najdôležitejšie, aby bola vedomosť medzi podnikateľmi o tom, že tento typ dohôd je taktiež postihnutý zákazom. Dôležité z môjho uhla pohľadu je nastaviť naozaj správne compliance programy, tak aby spoločnosti vedeli, že v prípade, ak takéto niečo sa udeje, mali možnosť nápravy, o ktorých sme aj hovorili. A rozhodne je potrebné, aby teda si spoločnosti dali pozor na to, akým spôsobom komunikujú so svojimi konkurentmi, o akých veciach a naozaj si dali teda pozor na to, aby neprichádzali do nejakých foriem výmeny informácií, prípade už konkrétnych dohôd so svojimi konkurentami o vzťahoch so svojimi zamestnancami, dohodách o ich mzdách a podobne.
V podstate tieto odporúčania obsahuje aj dokument, ktorý ste vydali. Myslím si, že je to celkom dobrým takým guidelinom pre zamestnávateľov. Zaujímalo by ma taktiež, aké sú skúsenosti zo zahraničia. Na Slovensku je možno táto téma pomerne nová, alebo nejak doteraz sa takto masívne nerozoberala, ale mám taký pocit, že v zahraničí je isto viacej príkladov, ktoré by sme mohli možno uviesť, na ktorých by sme mohli tiež ukázať, ako to v praxi funguje, ako v praxi sa takéto dohody uzatvárajú, alebo v čom spočívajú ich negatívne dopady.
Áno, ako ste spomenuli, na Slovensku je táto téma zatiaľ relatívne v plienkach, tak to nazvem. Protimonopolný úrad práve tento rok otvoril prvé správne konanie týkajúce sa dohody obmedzujúcej súťaž na pracovnoprávnych trhoch. V najbližšom období teda uvidíme, akým spôsobom tento prípad uzatvoríme. Čo sa týka zahraničia, tak táto oblasť nemá nejakú veľmi historický rozsah. Taký prvý prípad, ktorý vedujeme, je z USA z konca rokov 2009-2010 a týkal sa firiem pôsobiacich v Silicon Valley, čiže tých high-tech amerických firiem ako Apple, Google, Intel, Adobe a podobný. V tomto prípade teda existovala dohoda medzi týmito veľkými firmami, že si nebudú preberať vlastných zamestnancov, teda špecificky išlo nejakých špecialistov pôsobiacich v IT, programátorov a tak ďalej. Z tohto prípadu je známa aj konverzácia medzi Steveom Jobsom a Ericom Schmidtom, generálnym riaditeľom Google v tom čase, kedy si vlastne vymieniali informácie o tom, že Steve Jobs bol nešťastný, že vlastne Google cieli na zamestnancov Apple a teda vyčítali im to a teda dostal z Google prísľub, že teda k takýmto aktivitám už v budúcnosti nebude z jej strany dochádzať a teda dokonca aj rekrúterka z jej oddelenia, ktorá toto robila, bola vyhodená z firmy. Takže to bol taký veľký dôležitý prípad, ktorý sa udial na začiatku tohto tisícročia. V súčasnosti evidujeme aj viacero prípadov v rôznych európskych jurisdikciách, kedy tieto prípady sa celkom výrazne rozbehli. Na úrovni Európskej únie, teda Európska komisia ako vymáhač európskeho súťažného práva otvorila prípad týkajúci sa donáškových služieb, teda potenciálne dohody medzi zamestnávateľmi alebo medzi firmami, ktoré zamestnávajú kuriérov. Existujú vo viacerých štátoch, napríklad Portugalsko, Poľsko, Litva, dohody medzi športovými klubmi, týkajúce sa profesionálnych športovcov, a teda boli to dohody o nejakých maximálnych mzdách pre týchto športovcov. Zároveň sú poznáme aj dohody napríklad týkajúce sa medzi realitnými agentúrmi, týkajúce sa nepreberania agentov, alebo aktuálny prípad prebiehajúci v Poľsku, ktorý sa týka dohody o dopravných službách pre obchodné reťazce. V Poľsku by to malo zahrňať obchodné reťazce Biedronka a Dino. A z týchto príkladov je teda možno aj vidieť, že tento typ dohôd by možno niekto na prvý pohľad typoval, že sa bude týkať nejakých výrazných špecialistov, naozaj programátorov, takých tých drahých profesí, ktorý je relatívne nedostatok a firmy sa o nich bijú. Ale ako teda z týchto príkladov vidíme, to spektrum je veľmi široké. Je to naozaj o týchto naozaj vysoko kvalifikovaných profesí až po relatívne nízko kvalifikované profesie, takže je pokrytý relatívne celá šírka toho pracovného trhu.
Iba pár poznámok. Je to celkom zaujímavé, pretože človek by si povedal pri takejto konverzácii, ktorá bola zachytená medzi CEO Apple a Google, že jeden z nich sa snažil o to, aby bol zachovaný nejaký férový prístup, aby im nepreberali zamestnancov, čo by niekto povedal, že OK, tak by to možno malo byť, že to taký gentlemanský prístup. Na druhej strane, keď si to človek ale zoberie z pohľadu hospodárskej súťaže a trhu a konkurencie schopnosti, zdanie klame, pretože je to presne naopak. Práve, že podnikatelia majú byť takýto tvrdí voči sebe, že si majú jednoducho bez mihnutia oka preberať zamestnancov, lebo toto iba zabezpečuje tú konkurenciu. Čiže to je možno, že tiež také zrádne, kde niekto na trhu chce byť slušný a snaží sa nevykonávať takéto veci a ak by ho slušne upozornil, prosím, nepreberaj nám zamestnancov, tak už vtedy to môže byť prvá časť kvázi tej dohody, ktorá v konečnom dôsledku, ak by niekto povedal, že dobre, budeme slušní, tak vlastne takto by mohol naplniť znaky takéto dohody. Čiže to je zaujímavé a podľa mňa je dôležité sa o tomto baviť aj v podnikateľskom spektre, pretože veľa týchto aspektov, ktoré medzi podnikateľmi sú komunikované, môžu práve zakladať takéto problematické budúce dohody. Tak ako aj boli spomenuté stanovy, rôzne združenia.
Áno, áno, to súhlasím. Aj dokonca z mojej praxe v súkromnom sektore, teda viem, že v niektorých prípadoch sa takéto pravidlá môžu zdať také proti intuícii bežnej podnikateľskej, ale preto je dôležité naozaj, aby bola tá vedomosť medzi podnikateľmi vedená, aby teda boli informovaní o tom, že naozaj aj v takýchto situáciách môžete, napriek tomu, že sa vám to zdá, že práve konáte fair, môžete konať v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže a možno si to ani neuvedomujete.
Určite je zaujímavé vidieť aj to, že vlastne tieto dohody idú naprieč rôznymi sektormi, ale takisto aj pri rôznych úrovniach pracovných pozícií. Ako ste aj vraveli, človek by čakal, že to bude o tých sofistikovaných, drahých odborníkoch, ale na druhej strane ja mám taký pocit, že pracovný trh ako taký, čím ďalej, tak tým viacej trpí tým, že nedostatok ľudí na rôznych úrovniach, dokonca aj na nejakých možno, že nižších pozíciách, také tie blue collar, ako sa to zvykne nazývať, pretože aj tam je tento nedostatok. A predpokladám, že ak je 10 expertov, kde by bola nejaká dohoda, no ale na druhej, tak tam sa to samozrejme môže oplatiť, ale na druhej strane je 1000 neexpertov, pri ktorých táto dohoda tiež môže priniesť, že zásadné rozdiely. Otázka je, ako bude vyzerať ďalej pracovný trh, a keď bude čím ďalej, tým menej pracovníkov a bude sa veľa vecí robiť iným spôsobom. Tam som celkom zvedavý, že ako si budú môcť medzi sebou nejako konkurovať, nekonkurovať, aké typy dohod budú tam. Možno, že zanikne táto celá oblasť. No každopádne, aktuálne ju tu máme veľmi prítomnú a špeciálne tiež na slovenskom trhu, kde je aj nedostatok pracovných síl. Myslím si, že tieto negatíva, tieto rizika prevládajú.
Áno, to súhlasím. Sme na Slovensku aktuálne v takej situácii, že máme zrejme vo všetkých sektoroch výrazný nedostatok pracovných síl. Výrazne nám teda pribúdajú aj zamestnanci zo zahraničia, ktorí zaplňajú tú medzeru na slovenskom trhu. Takže je tam ten potenciál pre to, aby k takýmto dohodám možno dochádzalo. A z tohto dôvodu aj považujeme za dôležité, aby sme šírili to povedomie medzi verejnosť.
A takisto Európska únia sa na to pozerá veľmi prísne. Takže ja by som si teda dovolil uzavrieť túto našu diskusiu s tým, že celkom možno povedať, že súčasné trendy v oblasti aj regulačných zásahov a zvýšeného záujmu o spravodlivé trhy práve naznačujú, že úrady Európskej únie aj vrátane Slovenska budú túto problematiku čoraz intenzívnejšie monitorovať, no a presadzovať sankcie voči narušiteľom, čo je samozrejme v rukách protimonopolného úradu na Slovenskej republike. Práve preto ale je možné naozaj veľmi oceniť aktivity protimonopolného úradu v oblasti osvety, ako sme to spomínali. A dokument, ktorý momentálne je aj prezentovaný, považujem za veľmi dôležitý krok ku ochrane zdravého konkurenčného prostredia aj na týchto pracovných trhoch, ktoré sme rozoberali. A osobne si myslím, že jednak to prispieje ku zlepšeniu podmienok pre zamestnancov, ale takisto aj zvýšenie povedomia o firmách, o tom, aké situácie môžu nastať. No a v neposlednom rade aj dopady na nás všetkých tým, že budeme mať zachované alebo v čo najväčšej možnej miere konkurenčné prostredie. Pán Beňa, ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor. Verím tomu, že sa nám podarilo rozšíriť obzory podnikateľom a povedomie o tejto téme a priniesli sme komplexný obsah.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
Pekný deň pre všetkých. Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcompliancecircle.sk.